Mėly Marijos radio klausytojai, eterį aktualijos ir šiandien pristatome naujausią Artumos numerį kovo mėnesio. Aš Valdonė ir šalia manęs redaktorius vyriausias Darius Chmieliauskas ir taip pat redaktorė Vanda Ibiansk.
Garbė Jėzui Kristui per amžius amen.
Tai pirmiausia, šiandien pradėsim nuo žurnalo aktualijų ir žinau, kad jau susiskambinom su mūsų autorium Vincentu Vobolevičium.
Sveiki, gyvi.
Tai jūsų straipsnis šioje Artumoje, kaip ir visuomet apie politiką ir apie jos aktualijas, ir rašėt straipsnį dar prieš savivaldybių rinkimus ir galbūt galėtumėt pasakyti tiesiog, kaip pasikeitė situacija ir kaip dabar vertinat visą tai iš šalies, kai jau praėjo rinkimai.
Rinkimo rezultatai buvo šiek tiek netikėti. Aš gana drąsiai prognozavau tradicinių partijų sėkmingus pasirodymus. Kaune ypatingai tas dalykas nepasitvirtino. Pasirodo, kad eilės partijų rėmėjai pakeitė savo tradicijas ir šį kartą balsavo už nepartinę kandidatą Visvaldą Matijošaitį. Konservatoriai atrodo pasirodė taip gerai, kaip buvo galima tikėtis, tačiau turint omenyje priešingų jėgų susivienimą, rezultatas kitoks, negu aš tikėjausi. Manau, kad nei vienam didžiajam Lietuvos mieste iki galo dar viskas nenuspręsta. Kandidatai, kurie yra antrose vietose, šiuo atveju Andrius Kupčinskas Kaune, turi labai pasistengti ir vykdyti labai protingą kampaniją per ateinančias dvi savaitės. Ta kampanija turi būti skirta nepritraukti žmonės, nes jau ko nepritrauks, o sukelti abejonę tiems, kurie ruošiasi balsuoti už oponentą ir paskatinti juos iš viso nebalsuoti, nors kalba ir nepilietiškai, bet tokia turi būti strategija Kaune. Vilniuje tuo tarpu nustebino tai, kokią didelę jėgą rinkimuose gali turėti vieno labai žavingo, labai jauno kandidato asmenybė. Aš turiu omenyje poną Šimašių. Nes jeigu pažiūrėsim liberalams atitekusius balsus ir poną Šimašių atitekusius balsus, tai pamatysim, kad vis dėlto jo asmenybė vaidino tikrai ne paskutinį vaidmenį. Ir čia su asmenybėm politologam yra truputėlį sudėtinga, kadangi asmenybės žavisi prognozuoti politikoje daug sunkiau negu politinės partijos, kur gali pasižiūrėti dar praėjusius 20 rinkimų ir pažiūrėti, kaip jinai tenais dalyvavo ir kaip pasirodė. Taigi Vilniuje, aš manau, situacija, nors čia daug kas man nepritartų, Vilniuje, man atrodo, situacija yra aiškesnė negu Kaune, dėl to, kad Lenkų tautybės rinkėjai labai didelė tikimybė apskritai vangiai dalyvaus antrajam ture, nesant Lenkų tautybės kandidato. O kitos didžiosios partijos, pirmiausia Tėvynės sąjunga, greičiausiai turėtų remti poną Šimašių. Dėl to čia Artūrui Zuokui, mano manimo, yra sudėtingesnė situacija negu ponui Kupčinskui Kaune. Na, Klaipėdoje, ko gero, mažiausiai kontroversiška situacija iš visų, laimėjo liberalai, kaip ir buvo galima tikėtis. Antroje vietoje konservatorė Agnė Bilotaitė. Čia, aš manau, antrojo turo baigtis daugiau mažiau aiškiai.
Jeigu situacija po antro turo bus panaši kaip po pirmojo, ko galime tikėtis iš naujai išrinktų politikų?
Aš manau, kad labai skirtingos trajektorijos pasireikš didžiosiuose Lietuvos miestuose. Vilniuje, natūraliai, aš manau, pamatysime tam tikrų išorinių ženklų. Gali ateiti galas garsiosiam žaliojo tilto skulptūroms, kadangi koalicija tarp liberalų ir konservatorių, kuris, ko gero, formuosis, tai padarys vienu iš savo prioritetų. Galime tikėtis, atsižvelgiant į tradicinį konservatorių ir jų partnerių liberalų elgesį buvusioje vyriausybėje, kuomet labai rimtai buvo žiūrima į fiskalinius reikalus, į skolos mažinimo reikalus. Galima tikėtis, kad bus ieškoma būdų mažinti skolą Vilniuje. Prieš rinkimus visada yra sakoma, kad mažinsim skolą karpydami nereikalingas išlaidas, bet realybė yra tokia, kad norint realiai mažinti skolą, kartais tenka pamažinti ir tas išlaidas, kurios žmonėms patinka. Dėl to visiškai įmanomas variantas, kad Vilniuje patirsim šiek tiek diržų veržimo, nes skola yra tikrai didelio, o į valdžią ateitų partijos, kurios turi reputaciją ir patirtį skolos mažinimo sąlyginai drastiškais būdais. Taigi, be išorinių pokyčių, aš manau, būtų labai reali galimybė skolos mažinimo su tam tikru atsiliepimu galbūt išlaidoms miesto ir su tuo susijusiam miestiečių gyvenimui. Kaune, kita vertus, yra daug paslaptingesnė situacija. Kaip pastebėjo viena rinkėja, ponas Matijošaitis savo kampanijoje nieko nežadėjo. Jisai žongliravo frazėm tokiom kaip patyręs krabas geriau, bet realiai laimėjo jisai ko gero pokyčių ištroškusių kauniečių dėka, konkrečių pokyčių nepasiūlydamas. Dėl to yra sunku prognozuoti, kas vyks, ir labai norisi tikėti, kad jeigu laimės panas Matijošaitis, tai vyks dalykai naudingi ne vien tik tai vičių grupiai, vyks dalykai naudingi visam Kaunui. Mano subjektyvė nuomonė bus išvengta tokių klaikių žaizdų miestų, kaip metropolio restorano pavertimas eilinę kičinę blogos skonio pizzeriją Charlie Pizza. Nieko neturiu prieš jų pizzos, jos yra abejonės, bet turint omenyje, kokia istorinė Kauno ir Lietuvo vieta yra metropolis, aš tiesiog negaliu ponui savininkui atleisti už jo pavertimą pizzeriją. Tikiuosi, tai nebus rodiklis, tikiuosi, Kauno senamestis bus gaivinamas su pagarba praeičiai ir Lietuvos istorijai, bet vis žinoma, tie visi mano troškimai ir pageidavimai yra labai nepagristi į kažkokius tai pažadus, už kuriuos aš galėčiau vėliau kandidatą laikyti atsakingu ir dėl to sunku prognozuoti. Na, o Klaipėdoje, kadangi greičiausiai turėsime tos pačios partijos merą ir taryboje liberalai turės daugiausiai vietų, politika bus panašiai anksčiau buvusioje. Koalicijoje galimas dalyvavimas rusų partijos, rusų politinės organizacijos, galbūt būtų naudingas viešųjų ryšių prasme, kaip kontraargumentas Maskvai, kuri pastoviai sako, kad Lietuvoje rusai skriaudžiami, nepapuola į valdžią, nedalyvauja miestų savivaldose ir panašiai kaip toliau. Tai čia būtų rimtas kontraargumentas.
Ačiū, Vincentai, ir paskutinis klausimas, nes šį kovą švenčiam nepriklausomos Lietuvos 25-asias metinės ir artumai ši sukaktis taip pat labai svarbi ir turim apie tai straipsnį, tai aš tiesiog norėjau paklausti, kaip politinė situacija žiūrint per tuos 25 metus keitėsi Lietuva ir ką galima pasakyti tiek iš politinės, tiek iš tiesiog žmogiškosios pusės apie tuos prabėgusius metus, kol esame laisvi.
Ačiū už klausimą. Aš manau, kad politinė situacija turi daug sluoksnių arba daug lygmenų ir skirtingi pokyčiai vyko skirtingose lygmenyse. Taigi pagrindinis, kertinis, o gal kai kas sakytų fasadinis, Lietuvos 25-mečio aspektas yra nepriklausomybės arba saugumo nuo išorės grėsmių, pirmiausiai nuo Rusijos grėsmės įtvirtinimas. Jeigu sektume nusekliai Lietuvos politiką nuo 90-ųjų metų, tai didieji mūsų politikos strateginiai tikslai yra pirmiausiai nukreipti į saugumo kristaliuose nuo Rusijos užtikrinimą. Ir šitoj srityje, nors be abejo didžiausi šito reikalo judintojai buvo konservatoriai, bet turime atiduoti duoklę ir visoms partijoms, nes savo laikų visų partijų lyderiai ir tas pats amžinatilis Brazauskas ir netgi, sakykime, darbo partijos ūkio ministras Kęstutis Daukšys prisidėjo, kad ar tai Lietuva būtų padavus paraišką stoti į NATO, ar tai Lietuva privatizuotų Mažeikių naftą ne Rusijos įmonių naudai. Trumpai tariant, visi žingsniai buvo daromi tam, kad Lietuvoje įtvirtinti valstybinę nepriklausomybę ir dėl to sėkmė yra akivaizdi. Mes turime ir narystę NATO ir Europos Sąjungoje, kas savaime suprantama, padeda Lietuvai jaustis saugiau šalia Rusijos. Mes turime ir energetinę nepriklausomybę. Tiesa, neseniai vakar Vokietijos laikraščiai pirmosiuose puslapiuose rašė, kad Lietuva sugeba pašokdinti Gazpromą būtent dėl to, derėdamasi dėl geresnių kainų, būtent dėl to, kad turim mūsų dabar suskystintų dujų terminalą. Taip pat ir Lietuvos stipri pozicija užsienio politikos srityje yra strategiškai apskaičiuotas ėjimas, skirtas sustiprinti ir Lietuvos įvaizdį, ir poziciją kaip po nuo Rusijos nepriklausomos šalies poziciją. Visa tai yra labai gerai ir sveikintina. Bet tai turi vieną problemą. Tokia politika reikalauja žmonių, kad jie vadovautųsi JAV prezidento Džono F. Kennedžio pasakymu. Neklausk, ką tau gali duoti tėvynę, klausk, ką tu gali duoti savo tėvynei. Toksai pasakymas sukuria daug problemų. Visų pirma, nepilietiškiams žmonėms kyla klausimas, kodėl aš turėčiau kažką kažkokiai tėvynei duoti. Bet ir pilietiški susipratę žmonės turėtų iškelti klausimą, juk tėvynė nėra alfa ir omega. Tėvynė, kad ir kokia brangi, vis tiek yra priemonė, kad gerai gyventi. Ir gerai, aš turiu omenyje, neturtingai sočiai, o dvasiškai tobulėti. Ir šitoj vietoj klausimas yra, ar tėvynė yra tokia, kuri padeda dvasiškai tobulėti. Ar tėvynė yra pakankamai teisingumo, ar tėvynė yra pakankamai solidarumo, ar tėvynė yra teisingai išvelgiama į pamatinės visuomenės ląsteles, tokias kaip šeima, tarkime. Ir šitoj srity, matyt dėl to, kad visi resursai buvo nukreipti į didžiąją politiką, daug kas liko nepadaryta. Sakykime, žmonių nusiskundimai teisėtvarka, žmonių nusiskundimai sveikatos apsaugos sistema. Jie nėra iš piršto laužti. Tai yra labai realus rezultatas tos srities apleidimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pastaraisiais metais su prezidentės įtaka, sakykime, pajudėjo teisinės sistemos reforma po truputėlį. Dar tenais yra labai gilios pelkės, kurias reikia nusausinti, bet pajudėjo tie klausimai. Tikėkime, kad ir toliau Lietuva bus ne tik tai saugi išoriškai, bet ir teisinga ir gera gyventi viduje.
Ačiū labai, Vincentai. Žinau, kad turit skubėti, tai geros paskaitos, žinau, kad dėstysit paskaitą studentams, tai sudie, ačiū.
Sudie, ačiū Jums.
Na, Valdonė, jau užkalbėjote apie 25 Lietuvos nepriklausomybės metus, tai dabar čia aš negaliu neužduoti tavo pačiai klausimo, nes tu šitam numeriui parengi tokį, galim sakyti, irgi išskirtinesnį, išsamesnį pokalbį, kuris net nesutilpo visas į žurnalą ir išsamesnis dar gali būti randamas interneto svetainėje. Tai su kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataru, rezistentu ir galim sakyti net ir artumos bičiuliu, kuris retkarčiais vis ir mums parašydavo tekstų, tai yra Algirdu Patacku, turėjai išsamų pokalbį. Ir tik tuomet, kai paklausiau tavęs ir paprašiau, kad tu jį pakalbintum šitam numerį, tik po to supratau, kad tau tai turėtų būti labai įdomus pokalbis, nes kovo 11-ąją iš vis dar tavęs ant šios vieto nebuvo. Ir tau turėtų būti tas labai įdomu kalbėtis su žmogum, kuris buvo įvykio širdyje. Ar tu pati asmeniškai irgi galėjai susidaryti įspūdį iš tiesioginio liudytojo ir dalyvio, iš to pokalbio, kurį pabandėjai perteikti ir skaitytojams?
Tai dariau, jūs teisus, pokalbis buvo išsamus, kalbėjomės beveik 3 valandas ir tiesiog nepritrukau klausimų, nes viskas buvo įdomu nuo pat pradžių, nuo jo paties gyvenimo istorijos iki pat šiandienos. Man viskas buvo įdomu, nes pati užaugau, galima sakyti, be senelių ir iš tikrųjų ta laisvės, Lietuvos laisvės istorija man visai beveik nepažįstama yra ir gyvenau pakankamai patogų gyvenimą, mane su šautuvu nieks negainiojo, aš labai džiaugiuosi ir tikrai laisvė yra man duotybė ir aš niekad taip ir nesupratau, ką iš tikrųjų reiškia jos neturėti, nes aš galiu laisvai mokytis, galiu laisvai bendrauti, galiu rinktis dalykus savo gyvenime ir esu labai dėkinga už tai tiek Dievui, tiek tiem žmonėms, kurie tą laisvę iškovojo. Ir vat šio mėnesio tema yra palaiminti liūdintys, jie bus paguosti ir man visuomet, kalbant apie laisvę, toksai širdy gyvas tiek džiaugsmas, tiek gilus liūdesys, nes labai dažnai liūdna, kad kažkas turėjo lieti kraują, kentėti ir tiesiog guldyti savo galvą, atiduoti gyvybę už tą laisvę. Ir man visuomet šita tema tokia, na va, šio mėnesio artumos temai artima, tai yra liūdesio tema. O pats signataras, tai iš tiesų pradėjo man pasakoti nuo pat pradžių, kaip tos laisvės netekome ir visą tą kelią per kalėjimus, per visokias priespaudas, viską, galima sakyti, detaliai pasakojo. Ir taip pat, lygiai grečiai šalia, pasakojo savo istoriją gyvenimo, įvairių ligų, netekčių ir tiesiog kalbėjomės net apie tai, kas yra paprastos savokos, laisvė, patriotiškumas, kaip jaunas žmogus turėtų savo širdyje padėti užgimti tam patriotiškumo meilės tėviniai jausmui. Tai jeigu trumpai, tai taip, bet šiaip labai labai daug visko ir tiesiog net nežinau, kurią temą galima būtų taip susiaurinti, kad trumpai pasakyti.
Ar likai patenkinta tuo ir galis pasakyti, kad perdavėjai esminė žinia ir galbūt ir tam jaunesniam skaitytojui, kuris irgi artumą paskaito, kad galėtų susidaryti įspūdį net nematęs, nedalyvavęs tose įvykiuose?
Aš pati labai patenkinta ir iš tiesų tai kviečiu skaityti tą tekstą vien dėl to, kad aš tiek jį taisiau, tiek jūs jį taisė, tiek visi taisė ir man turbūt, nežinau, gal 5 ar 7 kartą skaitant tekstą vis dar buvo įdomu skaityti ir ir vis dar tie žodžiai man reiškia. Reiškia labai daug, turbūt net reiškia tai, ko negaliu savo pačio žodžiais išsakyti. Tai aš manau, kad tas tekstas labai turtingas. Iš tiesų ypatingai tas pilnas variantas, kurį patalpinsim internetiniam puslapį savo naujam artuma.lt toksai yra. Ir dabar mes jį vis papildom naujais straipsniais, tai galite atsidaryti ir rasti ten daug naujų dalykų.
Tai gal jau padarykime ir trumpą pertraukėlę, nes jau kalbame labai daug ir ilgai ir leiskime atsipūsti ir priminkim, kad čia mes šiandienai pristatome katalikiško žurnalo Šeimai artuma kovo numerį.
Jūs girdite Marijos radiją. Thank you.
Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Eteri aktualių laida ir joje pristatom naujausią kovo mėnesio žurnalo Artuma numerį. Ir dabar po pertraukėlės norėčiau pakalbinti redaktorę Vandą, kuri šį mėnesį pasirinko rašyti ne mūsų mėnesio tema apie liūdesį, bet pasirinko kažkokią iškilę asmenybę, kurią turbūt pati galėtų ir pristatyti. Kodėl, Vanda, pasirinkot būtent šį žmogų ir apie jį rašyti?
Viskas labai paprasta. Šiuo metu vyksta baisūs dalykai Ukrainoje. Yra jau įvykusi Gruzijos katastrofa, purkštauja Graikija. Na, čia aš kalbu tik apie Europą. Darosi baisūs dalykai, pasakyčiau, ir Europa apsnūdusi tyli. Visi mes reiškiam susirūpinimą, reiškiam didelį susirūpinimą, o guli savo patogiam guolyje ir arba nesupranta rytų keliamos grėsmės, aišku, kad nesupranta, žodžio arba čia net nereikėtų, ir nieko absoliučiai nedaro. Tuo tarpu visai nesenai gyveno žmogus, kuris buvo vadinamas Europos sąžinę. Ir mirė jis 1937 metais, taip kad vyresnės kartos žmonės netgi buvo jo amžininkai. Kodėl Europos sąžinė? Tai ir mums labai labai reikėtų šiuo metu tokio žmogaus, reikėtų tokio Europos lyderio. Todėl apie jį rašau. Tai yra čekas Tomašas Karygas Masarykas. Gimęs darbininkų šeimoj, Prahos universitete ilgai dėstęs filosofiją, logiką, psichologiją, labai aktyvus žmogus pirmo pasaulinio karo metais organizavo čekų batalionus Europoje ir net Rusijoje, o 18 metais, kai jį čekai išrinko savo prezidentu, jis išbuvo juo 17 metų ir išėjo iš to posto pats, nes čekai jį laikė tiesiog teisybės, sąžinės ir gerumo simboliu, įsikūnymu. Tai štai, jeigu mes šiuo metu turėtume tokį lyderį, tikriausiai nebūtų tokių dalykų, kurie vyksta Europoje. Na ir apie patį Masaryką. Jis, būdamas politiku, būdamas prezidentu, niekada neapleido mokslo, aktyviai reiškėsi akademinėje veikloje, išleido daug savo veikalų. Šiaip jau, kaip filosofas, jis yra priskiriamas pozityvizmo krypčiai, ar šiai kritikavo marksizmą. Kada mes sakome, kad ai, filosofija tai čia ne mokslas ir panašiai, Masarykas sakydavo, kad filosofija ir metafizika, kaltinti nemoksliškumu, yra tas pats, kas sakyti absurda, nes jos niekada neprieštarauja mokslui ir neprieštarauja moksliniam pažinimui. Tačiau juose niekada nebus lygiai taip pat ištartas ir paskutinis žodis, kaip jis nebus ištartas visatos kosmoso pažinime, paties žmogaus pažinime. Visa tai yra testiniai dalykai. Masarykas kuo pasižymėjo? Jis ypatingą dėmesį skyrė švietimui. Čia aš turiu omenyje ne tik mokyklas, universitetus, bet turiu omenyje visuomenės bendrąjį švietimą. Nes be jo žmogus be bendro pažinimo yra aklas ir kurčias. Ir kada jisai susiduria su kažkokia konkrečia problema, neturėdamas žinių, jis tampa visiškai bejėgis. Mėgdavo pasitelkti kaip po pavyzdį psichologijos mokslą. Na, labai aiški garsiojo čeko nuostata apie mokslininkų ir politikų santykį su etika. Su etika yra susijęs absoliučiai kiekvienas žmogus. Pažinimas yra dorovinė pareiga, lygiai kaip ir artimo meilė. Todėl piktnaudžiauti mokslu irgi negalima. Su mokslu reikia elgtis labai atsargiai pagal Masaryką. Čia negalim neprisiminti dirbtinio apvaisinimo mėgintuvėlyje makabros, kur panaudojamas mokslas ir tai dar koks mokslas, juk šito nedaro kažkokia senutė pribuvėja tokiam kaime. Tai daro labai išsilavinę žmonės. Ką kalbėjo apie tikėjimą Masarykas, o buvo jis giliai tikinti žmogus? Jis sakydavo taip, kad tikėjimas dievų remiasi patyrimu ir protu. Ir kaip mes dažnai girdime, kad tikėjimas yra duotybė, jis tiesiog ateina iš niekur, tai Masarykas apie save taip nesakydavo. Jisai sakydavo, kad pasaulio istorijos, dorovinių siekių tikslingumas, visa tai veda prie kurėjo, tai yra prie dievo. O dievas tai yra protas ir žodis logos. Tai kalbos apie pasaulio atsiradimo atsitiktinumą, netikslingumą, jos tiesiog prieštarauja protui, nes protas yra tvarkos ir teologijos instrumentas. Tikslinga tvarka pasauliui suteikia protas, o mūsų pažinimas jau yra teologinis. Jis nesakydavo, kad moka paaiškinti blogį, nelaimės vykstančias pasaulyje. Jis sakydavo, kad jis tam klausimui atsakymo neturi. Bet pabrėždavo, kad lygiai taip pat tam neturi atsakymo jokia religija ir jokia filosofijos kryptis neturi. Bent jau solidi. Na, apie žmogaus sielą marksistams, kurie sakydavo, kad miršta. Miršta tas biologinis kūnas ir viskas išnyksta, viskas prapuola. Masarykas labai gražiai jiems primindavo energijos ir materijos tvarumo dėsnį. Dabar sakoma tvermės, bet man kažkodėl smagiau sakyti tvarumo. Niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur neprapuola. Lygiai taip pat ir žmogaus siela. Tai būtų absurdas, jeigu jinai su biologinė individuo mirtimi numirtų. Na, apie Masaryką galima kalbėti daug ir ilgai. Bet galbūt čia nederėtų užimti laiko, bet aš siūlyčiau tiem, kas apie jį nežino, pasidomėti. Nes būna iki pasaulyje tokių žmonių ir 20-as amžius jį turėjo tokį žmogų. Atrodo tokios neįtin didelės valstybės prezidentą, nekaži kokios ten, ne imperijos ir panašiai. Bet jo balso klausė visas pasaulis. Ir kaip liūdna prie liūdesio temos, kad mes neturime tokio lyderio Europoje dabar.
Ačiū, Vanda, už tokį išsamų pristatymą. Daugiau galit pasiskaityti tikrai žurnale, čia paskutiniuose puslapiuose šis straipsnis. Ir kaip tik priminė tą liūdesio temą, apie kurią norėtųsi truputėlį daugiau ir pristatyti turbūt. Apie tą liūdesio ir paguodos temą. Kaip dariau suprasti šį Jėzaus palaiminimą ir kaip autoriai supranta galbūt kai kurie tą palaiminimą?
Iš tiesų mes tikrai nepristatysime, nes tam visa ir šita tema skirta ir paskaitęs ir parengus žurnalą tik tai supranti, kad iš tiesų pradedi apie tai kažką tai tikrai realiai atrast. Ir kad ir mums čia šiandien, bekalbant, kartais gali iškilti tokios ar ne liūdnos, pesimistinės gaidelės. Dar žinant, tą mūsų tokį lietuvišką, sakyčiau, vos ne prigimtinį ar ne polinkį tokį liūdėsi, pasijaučia, kaip, čia gali būti liūdna, taip banaliai sakant. Bet kas čia turbūt yra svarbu, kad mes esame ne šiaip susigalvoję kažkokias čia svarstyti savo nacionalinės tapatybės savybės, bet Jėzaus kalno palaiminimus, ar ne? Ir mes esame jau ties tuo antruoju kalno palaiminimu, kurį pats viešpats mums paskelbė. Ir matyti jis mato irgi tą mūsų realybę, kuri pasirodo turbūt nėra labai lietuviška realybė, o galbūt pakankamai žmogiška realybė, kad žmonės traukia į liūdesį ir dėl to jis jiems kalba apie ją. Kas iš karto turbūt labai svarbu, ir ką atkreipė mūsų autoriai ir biblistai ir šiaip iš kitų kampų pažiūrėję žmonės į šitą palaiminimą, kad iš karto yra mums viešpatės pasiūloma perspektyva neužsidaryti liūdesyje. Iš karto yra kalbama apie tai, kad bus ta paguoda, kad ateis ta paguoda, o gal net ji jau ir yra. Ir mes tik tai jos nematom arba nemokame perduot. Ir tą galima atrasti ir mūsų biblisto kunigo Lino Šipavičiaus tokiame trumpame, bet labai skaidriame biblinėme žvilgsnėje į tą liūdesio ir paguodos temą, bet turbūt taip pat, čia bent jau trumpai, ar negalima paminėti apie tos kitus labai konkrečius aspektus, kurie yra paliečiami žurnale, apie tą liūdesį, kuris baigėsi liūdnai, nes žmonės negauna tos paguodos, jie neranda tos paguodos. Čia negalėjom nepaliesti turbūt pačios liūdniausios temos. Ir Lietuvai ypač liūdnos yra savižudybių temos, kuri mums iš tiesų yra viena tokių, na, didžiųjų rakščių ir kuri rodo turbūt, na, ne tik čia mūsų klimato savotiškumą, kad čia mažai saulės, daug drėgmės ir kai laikas pavasariui tada pradeda snigti, kai laikas snigti, tai tada būna šiaip tiesiog tamsu ir drėgna. Turbūt yra ir tas, bet kita vertus yra turbūt ir tai, kad mums trūksta tos paguodos. Pirmiausiai ne iš kažkur, bet iš mūsų pačių, iš tos aplinkos ir apie tai. Čia mes irgi nekartosim ir neįsigilinsim, bet yra labai nuostabus Danutės Gailienės tekstas. Danutė Gailienė, Vilniaus universiteto profesorė, ir turbūt galim sakyti, kad Lietuvoje šitos srities pati didžiausia, giliausiai išmananti specialistė, nu, ne tik teoriškai, bet atvirkščiai labai daug tyrimų su savo studentais ir mokslinių darbų apie tai darius, ir kuri kalba, na, sakytum, pakankamai paprastus dalykus. Tai yra, kad galbūt mes šalia esantis, viens kito esantis, greta esantis, nepakankamai esame. Ta paguoda ir turbūt tas palaiminimas, kurį Viešpats duoda mums vienas kitam tame liūdesyje. Ir tai gali būti vienas iš tų ženklų mūsų tos tokios liūdnos situacijos, kad verta galbūt atsigręžti tą liūdesį ir nepakalbėti apie jį tam, kad suprastum, jog šiek tiek daugiau galėtumėm tos paguodos duoti vienas kitam. Arba netgi dar pasakyčiau baisiau, kad Viešpats galėtų paguosti mus per mūsų artimą, per vienus ir kitus. Tai tas laikas labai senka ir tos paguodos ir liūdesio temos mes neišsemsim, bet dar norisi apie aktualijas irgi, nuo kurių čia pradėjai Valdonė ir link kurių aš vėl noriu sugrįžti. Leidžia man Valdonė.
Aš tik norėjau dar truputėlį, gal galim trumpai ir apie džiaugsmą čia. Mūsų skiltyje, kaip vyrai ir moteris, su kuria juos yra viena džiugi naujiena labai, tai gal mes jie ne kad pabaikime, bet bent jau vieną labai džiugę pasakykim prie liūdesio, tai gal gali dar jūs pristatyti.
Aš nenoriu labai jos išduoti, nes patys tos naujienos autoriai dar jie išduos. Na taip, žurnale mes išdavėm, kad mūsų ir artumos bičiuliai rengia ir jau greitai atidarys tokį katalikišką pažinčių portalą, ar ne, kur iš tiesų galbūt žmonės, kurių yra labai nemažai Lietuvoje, Lietuvos bažnyčioje, tai yra vienišų žmonių, kurie neranda tos paguodos, galim sakyti, elementarios, ar ne, tai kas mūsų prigimtyje turėtų būti, nu, taip atrodo savaime, ir yra labai daug vienišų žmonių. Ir yra dažnai, na, galbūt ir sunku tiems žmonėms kažkaip išeiti iš to savo aplinkos ir rasti tų draugų, ar iš tiesų, na, pripažinti savo, kad, na, aš vis tik tai noriu sutoktinio arba sutoktinės ir jo sąmoningai ieškotis. Tai kovo 19, atsiprašau, nes aš pagalvojau apie Šventą Juozapą, kadangi 19 yra Juozapo sužadėtinio šventos šeimos globėjo šventė, tai tą dieną jie pasirinko kaip pradžią tam portalui, kuris vadinsis Kito link. Tai iš tiesų yra viltingas ir gražus ženklas, jau labiau, kad tai yra patirtis atėjusi iš katalikų Austrijoje, kuri sklinda po pasaulį ir tikrai viltingas projektas.
Na ir pabaigai aš čia jau nenoriu kitų klausimų uždavinėti, matau, kad Darius iš rankų nepaleidžia vieno laiško, kuris labai svarbus, tai taip, tada pristatykit jau, kad...
Iš tiesų, Valdonė, aš pagalvau, kad, na, ir pradėjai nuo aktualių ir verta sugrįžti prie aktualių, kol dar jos irgi pakankamai šiltos. Ir viena iš tokių, va, mūsų praėjusio mėnesio, ne, tokių karštų aktualių, apie kurią nemažai kalbėta ir Marijos radijui, tai yra mūsų ganytojo, ne, viskupų adlimina vizitas pas šventąjį tėvą. Tai yra toks, na, ir gražus, bet sykiu mes vėlgi kaip Dievo tauta, kaip šitos bažnyčios Lietuvoje šeimos nariai, irgi turime kažką nuveikti, ne tik Lietuvos viskupai važiuoja, kaip ir visi kiti pasaulio viskupai, lyg ir apžvelgti praėjusią laikotarpį ir pasitart su popiežiumi ir su kitom dikasterijom apie savo veiklą. Bet mes irgi turim kažką nuveikti. Ir vienas iš tokių aspektų tai yra, sakykime, ta popiežiaus žinia, ta šventojo tėvo žinia, kuri mums yra, na, kaip tėvo tam tikras pamokymas arba tiesiog gairės. Ir dėl to mes vis tik tai nutarėm, nors jau ir praėjo, ar ne, va, mėno beveik nuo jų vizito ir kol skaitytojai pasieks, galbūt irgi dar šiek tiek praeis laiko, bet tai yra tekstas, tai yra popiežiaus laiškas, na, Lietuvos ir viskupams, bet jis net ir kreipdamasis juos, jis kreipėsi kaip į tos bažnyčios, tai yra tos kaiminės, tos Dievo tautos ganytojus, ir per juos kreipėsi į mus. Ir jiems, išsakydamas ten tas mintis, jisai sikiu, mums jas sako, ir net jeigu ten tam susitikime, kur galbūt čia ir matėm per televizorių, ir tikrai daug girdėjom iš mūsų ganytojų liūdimų, koks jisai buvo tas šiltas, jų toksai, na, tėviškas net susitikimas, jis tą laišką įteikė ir ten neskaitė oficialiai. Ir jis, aš manau, tikrai įteikė jį ne dėl to, kad viskupai jį pasidėtų į stalčių ir tiesiog kaip atminimui laikytų, bet kad jį parvežtų mūsų bažnyčiai, mūsų žmonėms, ir mes ramiai galėtumėm jį įsiskaityti. O tuo tarpu jie iš tiesų tenai ramiai ir išsamei pasikalbėjo, kaip sakoma, veidas į veidą, kaip tikri broliai susėdė ratu aptarė tas savo rūpešius. Na va, ir dėl to Aš bandau skaityti ir su bičiuliais kalbėtis ir matyti, kiek iš tiesų yra tas sodrus vieno puslapėlio tekstas, kurį adresuoja mums šventasis tėvas. Ir vienas iš tokių irgi stebinančių dalykų, kaip jisai pats sakė, žmogus iš pasaulio krašto, iš kito krašto, kaip jis, aišku, dėka galbūt ir visos bažnyčios tų institucijų, kaip jisai puikiai mato ir bažnyčios situaciją Lietuvoje ir jisai ją trumpai ir apibendrina ir džiaugiasi ir sykiu Lietuvos jaunaisiais viskupais, o sykiu tą bažnyčios perspektyvą, bet sykiu sako, kad tai yra ir tos vyresnės kartos, ar ne, tos patirties, kurią ir viskupai, tie vyresniai išgyveno ir sykiu visa bažnyčia Lietuvoje išgyveno, kaip svarbu tą patirtį šiandien panaudot, ją remtis, kad mes šiandieninės mūsų iššūkius ar problemas, kad jas galėtumėm atsiremdami tą savo praeitį, šiandien drąsiai žiūrėti. Tai ta jis irgi taip labai gražiai ir tėviškai kalba apie tą, na, nesakytum, tokį susipriešinimą, bet kartų pasikeitimą, ar ne, kad ateina nauja ir jaunų, naujų viskupų karta ir yra ta patyrusių viskupų karta, tai yra ir tos bažnyčios patyrimas, kuris yra labai svarbus ir naujam gyvenimui. Iš tokių aktualių dalykų, ar ne, ką popiežius čia įvardina tam laiške, jis kelis kartus net mini, aišku, kunigų ir viskupų santykių svarbą ir pašaukimų ugdymo arba maldos pirmiausiai už pašaukimų svarbą. Man labai krito į akį tai, kad kai popiežius kviečia melstis pašaukimų į Dievui pašvestą į gyvenimą ir kunigų, tai jis net panaudoja tokius žodžius, kad, na, tai ne šiaip, kad tik tai kiekybiškai duotų jų daug, bet duotų ir kokybiškų tų pašaukimų, tinkamų tarnauti tai tautai. Labai yra svarbu, na, kokie tie ganytojai ateina. Ne, ir sykiu greta tų pašaukimų, jisai sako, kad mes turime melstis taip pat ir pašaukimų pasauliečių tarnaujančių, tinkamai Dievui ir bažnyčiai. Mes dažnai galvojam, na, tik turime melstis pašaukimų į vienuolynus, į kunigystę, bet mes ir taip pat, kaip ir tikintieji, turime tų pašaukimų, man pasirodo, vesti iš Viešpaties, kad galėtumėm tarnauti taip, kaip turim tarnauti. Kitas dalykas, į ką jisai vėlgi kaip prioritetą iškelia, aš matau, na, tą šeimos situaciją ir ne tik dėl to, kad vyksta sinodas, ir ne tik dėl to, kad rengiamasi naujam etapui. Bet jis čia ir Filipinuose įvardinęs, ir ką pasaulio žiniasklaida atkreipė dėmesį apie tuos ideologinius iššūkius šeimai, kurie yra tokie masiški. Jis ir čia ir mums sako, kad, na va, jūs dabar esat tokioj situacijoj ir jūsų šimtametės lietuvių tradicijos padės jums protingai ir sutikėjimo atsiliepti į tuos iššūkius. Čia citata iš jo. Kas irgi yra nuostabu, kad popiežius sako, žiūrėkit, jūs turit nuostabę gilę šimtametę tradiciją, kurios neturit užmiršti. Ta realybė, tuos iššūkius, kuriuos jūs išgyvenat, jisai puikiai supranta ir juos įvardina. Tai mano galva tas mus irgi įkvėpė ir sutvirtina, kad mes neturim tylėti ir užsimerkti prieš tą realybę, kurioje esam. Na, aš čia galbūt tik tai pusę to laiško dar spėjau atkreipdėmėsi, bet tikrai tam mes jį ir publikuojam, kad galėtumėm įsiskaityti ir išgirsti tokius dalykus, kurie yra, mano galva, tikrai labai aktualūs ir ne tik viskupam, jų kažkokiam, kitokiam, na, atsiskaitimui ar įdėjimui į sektuvą, kuris vadinasi Adlimina, bet mums, mūsų, kaip Dievo tautos gyvenimui, čia ir dabar, šiom dienom. Tai tokia aktualija, kuri, sakytume, jau šiek tiek senoka, nes jau prabėgo ne vieną savaitę po to, kai jie grįžo, bet sykiu ir aktualija, kuri mums bus artimiausių laikų ir artimiausiais keliais metais svarbi.
Tai kadangi jau laidos laikas visai baigėsi, tai beliko tik atsisveikinti. Mūsų kapelionas Artumos čia labai gražiai pasakė, kad draugė ir su popiežium turbūt, kuris yra labai artimas visiems žmonėms ir stengiasi būti artimas, parašė taip, kad visi privalome išmokti parodyti, kad svetimo skausmo nebūna, svetimo džiaugsmo nebūna. Žodžiu, turim būti vieni kitiems labai artimi ir aš manau, kad gavėnė tam yra turbūt pats tinkamiausias laikas. Ir čia klausimas jums, galbūt visai šis laikas tinkamas pažadėti savo ką nors, kad kokį nors mažą dalyką sugebėsiu padaryti dėl kito.
Sakyčiau, ne kokį nors, o paguosti. Bet ne šiaip kaip kačiuką paglostyti, bet tyliai paieškot, kur ir kokios tikros pagodas Viešpats nori suteikti per mane kokiam nors liūdinčiam ar nusiminusiam žmogui.
Tai ačiū už tai, kad klausėte šios laidos. Atsisveikinam, sudie ir susitiksim Artumos puslapiuose, tikiuosi.
Būkite palaiminti ir paguosti, sudie.